რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სოკროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას 1000 სტუდიით გავაქცელებთ. პოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თავიდან სულ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. ისლამურმა სახელმწიფომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ასურეთის ძველი ქალაქის ნანგრევების განადგურება დაიწყო. ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვდებოდნენ ერთმანეთს, მათი თემა უკრაინის კრიზისია. რუსია ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გაუშვეს საპატიმროდან. ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელმა კონსულტაციები დაასრულა თბილისში, სოხუმში, ცხინვალსა და მოსკოვში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ერაყიდან მიღებული ცნობა. ამ ქვეყნის მთავრობა იტყობინებოდა, რომ ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო ერაყის სილუეთში მდებარე ასურეთის ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების განადგურება. ეს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო აქტია ისტორიული საგანძურის განადგურების მხრივ. ცნობით, ადგილზე მიყვანილია სატვირთო მანქანებით, ჩანს ხელოვნებისა და არქეოლოგიური ნიმუშების წასაღებად. ისტორიული ქალაქი 3300 წლის წინანდელია, ის ტიგროსის პირას მდებარეობდა. ითვლება, რომ ამ ეპოქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია. ერაყში UNESCO-ს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ ფლატემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. არქეოლოგები და საგანძურის სპეციალისტები ნიმრუდის განადგურებას ადარებენ ავღანეთში, ბამიანში, ბუდას ქანდაკების დანგრევას თალიბანის მიერ 2001 წელს. ლიტვის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე და უკრაინის კონფლიქტის გარშემო მსჯელობენ. ლატვიის თანახმად, ეს ქვეყანა უდგა სათავეში ამ ეტაპზე ევროპის კავშირის საბჭოს შეხვედრაზე. რიგაში განიხილავენ უკრაინის კონფლიქტს, ასევე ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დაძაბულობას მოსკოვის მიერ ჯარის და იარაღის განთავსების გამო უკრაინაში, ასევე მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. მოლაპარაკებაზე მსჯელობენ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების გარშემო, ასევე უკრაინაში სამშვიდობო ძალების შესაძლებელ განთავსებაზე. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ციხიდან გაუშვეს. ის მოსკოვის პირველი საპატიმროდან დღეს გაათავისუფლეს, იქმან 15 დღე დაჰყო. ხანმოკლე თავისუფლების აღკვეთა ნავალნის მიუსაჯეს მიტინგის გამართვის დადგენილი წესის დარღვევის გამო. დაკავების და შემდეგ დაპატიმრების მიზეზი იყო ნავალნის და მისი მომხრეების მიერ მოსკოვის მეტროში პროკლამაციების გავრცელება, რომლებზეც 1 მარტის ანტიკრიზისული მსვლელობისკენ მოუწოდებდნენ ხალხს. ნავალნი მადლობა გადაუხადა მხარდამჭერებს და თქვა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობა ოპოზიციის მოქმედებას არ შეცვლის. მან თავის ბლოგში დაწერა, რომ ნემცოვი მთავრობის ან მთავრობის მომხრე ორგანიზაციის სპეცსამსახურებმა მოკლეს ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ბრძანებით. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის წინ, რომელიც 17-18 მარტს უნდა გაიმართოს, თანა თავმჯდომარეებმა გამართეს კონსულტაციები მონაწილეებთან, თბილისის, სოხუმის და ცხინვალის, ასევე მოსკოვის წარმომადგენლებთან. ელჩი ანჯელო გნედინგერი, ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, თებერვლის 16-დან 20 რიცხვამდე სოხუმს, ცხინვალს და თბილისს სტუმრობდა და 5 მარტს მოსკოვში იყო ჩასული. მას ახლდნენ თანა თავმჯდომარეები ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ჰერბერტ ზალბერი და გაეროს წარმომადგენელი ანტი ტურენენი. გრენდინგერმა იმედი გამოთქვა მოგზაურობის შემდეგ, რომ ჟენევის შემდეგი მოლაპარაკება ისეთსავე პრაგმატული სულისკვეთებით წარიმართება, როგორც ეს მოხდა წინა დეკემბრის შეხვედრის დროს. ელჩი მიესალმა მცირე პროექტების წამოწყებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში, ასევე საჯარო ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა გასცა განკარგულება, მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა დაცული იქნას ანა დურიცკაიას სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. დურიცკაია მთავარი მოწმეა რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისა. მან წინა დღით მიმართა მილიციას უკრაინაში, რომ უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან. დურიცკაიამ გამოძიებას უთხრა, რომ არ დაუნახავს მკვლელის სახე. მან თავდასხმა ეჭვიანობის ნიადაგზე გამორიცხა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ რაც ოქროპი რუხაძემ ახალი ამბები გაგვაცნო, მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაქცევთ. ხოლგურულთა დიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქნება სიძულვილის კულტურა. ხუთი იოლი ნაბიჯით, მათ შორის ამ ტრების მიზანში ამოხება.
რუსებს, რომლებიც ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, უწოდებენ ეროვნულ მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. დიდი შენობებიდან გამოფენილი იყო ბანერები ნემცოვის, აქტივისტ ალექსეი ნავალნის და მუსიკოს ალექსანდრ მაკარევიჩის პორტრეტები ცხვებთან ერთად, რომლებზეც ისინი ღიად ცხადდებოდნენ მოღალატეებად.
კიაბობთ შეხვედრაზე, რომელიც მოსკოვში გაიმართა საქართველოსა და რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დიალოგის ჩარჩოებში.
Объективно видим, что контакты между людьми сохраняются.
Объективно вхედავთ, რომ ადამიანებს შორის კონტაქტი ნარჩუნდება და მეტიც ცალკეული მიმართულებებით ღრმავდება. და რუსებმა იქნებ აღმოაჩინონ საქართველოს ახალი მხრიდან. თავის მხრივ, ქართველებმა აღმოაჩინონ რუსეთი ახალი მხრიდან.
გამოახმაურებით საქართველოში შრომის ინსპექციის შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილების შეცვლას.
2013 წელს შევიდა იქ ცვლები, მეტნაკლებად უფრო ცივილიზებული გახდა შრომის კოდექსი. ანუ ისინი დათანხმდნენ შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ეს რაც კანონში არის ჩამოწერილი, სხვა კითხოს, მოქალაქეები ამით უნდა სარგებლობდნენ თუ არ უნდა სარგებლობდნენ?
შევეცდებით იმის გარკვევას, თუ რა განსხვავებაა საქართველოში დედას როგორც სიმბოლოს და დედას როგორც რეალურ პიროვნებას შორის.
თოულ ადამიანს ევალება, რომ დედას პატივის წეს, ქალს პატივის წეს და დაიცვას ის ტრადიციები, რომელიც არის საუკუნეები, ათასწლეები.
არ გაინტერესებს ეს დედები, ვეცი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. დედა ასეთი უნდა იყოს და მორჩა და ეს ინდივიდუალური ხაზის გადლიერება, რომ დედა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანი, რომ ესეც ნამდვილად ამ ტრადიციულ ხედვებს დისკომფორტს უქმნის.
ბოლოს გიაბობთ პრახაში დაწყებულ გამოფენაზე. ის ეძღვნება ერთ დროს მცირე ტირაჟიან სატირულ გამოცემას, რომელსაც წელს 7 იანვარს თელმა მსოფლიომ შეიტყო შარლი ებდოს.
როცა დასავლურ საზოგადოებაში იუმორისტული დაუნდობელი ხმა გაისმის ხოლმე, ეს ძალიან სასარგებლოა. ეს არის ის, რაც მინდა დავინახოთ ჩეხეთში, ყველა ქვეყანაში. ისეთი რამ არის, რაც არავის მოსწონს, მაგრამ აუცილებელია.
დარჩი ჩვენ სტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლული რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მომხრეების ნაწილის განცხადებით, ხელისუფლებაში ყოფნის 15 წელიწადში ვლადიმირ პუტინმა მიზან მიმართულად შექმნა სიძულვილის კულტურა, რომელიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს უბიძგებს უგულებელყოს ან მეტიც გაამართლოს ძალადობა. მაინც როგორ მოახერხა ეს პუტინმა? ჩვენი კოლეგა დეიზი სინდელარი როგორც ფიქრობს 5 იოლი ნაბიჯით. რა ნაბიჯებია ეს? სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე გვეტყვიან.
პირველი, დაამდავლე დისკუსიის ტონი.
გინებისთვის და უცენზურო ლექსიკისთვის, კრემლის მიერ ახლახან გამოცხადებული ომის მიუხედავად, პუტინი პრეზიდენტობის ადრეული დღეებიდან იყენებს ვულგარულ ტერმინებს, როგორც წესი, თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის მიზნით ყველა სახის მეტოქის მიმართ. იქნებოდა ეს ჩეჩენი მებრძოლები, ჟურნალისტები, მიხეილ სააკაშვილი თუ ვინმე სხვა. უხამსი ტერმინების გამოყენებას ორმაგი ეფექტი აქვს. ერთი მხრივ ეს დიდ უხერხულობას უქმნის უცხოელებს, ვისთვისაც ძალიან უჩვეულოა ასეთი ტიპის საპრეზიდენტო დისკურსი. მეორე მხრივ, რუსეთის მოქალაქეებს, მაგალითად მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტის დეკანის მოადგილეს ვლადიმირ ტალისმანოვს, ეს საშუალებას აძლევს ჩათვალონ, რომ არამხოლოდ მისაღები, არამედ კარგიცაა ნემცოვის მკვლელობას საჯაროდ მიესალმო და განაცხადო ერთი ნაზირლით ნაკლები დარჩაო. სხვათაშორის ნემცოვის ვაჟი ანტონი სწორედ ამ სასწავლებლის სტუდენტია.
მეორე, ამტკიცე რომ დიადერს წარმოადგენ.
პუტინმა თავისი პრეზიდენტობის დიდი ნაწილი მოახმარა იმ სენტიმენტის აღდგენას, რომ რუსეთი დიადი სახელმწიფოა. მან გააძლიერა მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, შეეცადა ხელი შეეწყო შობადობის ზრდისთვის და დიდწილად მოახდინა იოსებ სტალინის რეპუტაციის რეაბილიტაცია. ამაში მას ინტერნეტ ტროლების რამდენიმე არმიის დაქირავებაც დაეხმარა. ამავე დროს კრემლი მზარდად ანტაგონისტურ პოზიციებს ავლენს ეროვნული და სექსუალური უმცირესობების და მიგრანტების მიმართ, უგულებელყოფს ქსენოფობიის და ჰომოფობიის ნიადაგზე მოწყობილ თავდასხმებს და აქვეყნებს ტექსტებს, რომლებიც შრომით მიგრანტებს მოუწოდებს უფრო რუსულად მოიქცნენ. ყოველივე ამის შედეგია გადაჭარბებული, გაზვიადებული, მაგრამ ვიწრო წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ, რასაც ყველაფერი სხვის და სხვანაირის ირაციონალური შიში ემატება. როგორც ამ დღეებში ერთმა ექსპერტმა დაწერა კონსერვატორული ორიენტაციის ვებსაიტზე, მე რუსი ვარ და დავიღალე ამის გამო მობოდი შებითო.
მესამე, გაფართოვდი შესაბამისად.
როგორც ცნობილია, პუტინი საბჭოთა კავშირის დაშლას ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ისტორიულ კატასტროფად მიიჩნევს. პარალელურად ის თავისი გაგებით უფრო დიდ რუსეთს აშენებს, იპყრობს ტერიტორიებს, მაგალითად ყირიმს, ან მნიშვნელოვნად ასუსტებს მათ. პრორუსული შეხედულებების გაზრდით იქნება ეს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთში თუ დონბასში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ფინანსებს წაიღებს ყირიმის შარშანდელმა ანექსირებამ, რუსეთის მოქალაქეებში მოწონება დაიმსახურა. ბევრმა ჩათვალა, რომ ამით ისტორიული შეცდომა გამოსწორდა და მეზობელი უკრაინაც დუელში გამოიწვიეს ხელთათმანის სროლის გზით.
მეოთხე, მიზანში ამოიღე მტრები.
რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრების დონე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ადგილობრივ ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენეს დასავლეთის სანქციებმა და ნავთობის ფასების ვარდნამ. საკვების ნაკლებობის და ფასების ზრდის პერსპექტივამ შესაძლოა რუსების ნაწილს სკეფსისისკენ უბიძგოს მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. თუმცა კრემლმა მოხერხებულად შესძლო ამ უარყოფითი სცენარის სათავისოდ გამოყენება. მიმდინარეობს არამხოლოდ უკრაინის დემონიზაცია, როგორც ამ სანქციების მიზეზისა, არამედ იმ ქვეყნებისაც, რომლებმაც სანქციები დააწესეს. უწინარესად ეს შეერთებულ შტატებს ეხება. განტევების ვაცად ვაშინგტონის დასახვა მომგებიანია. რუსები მას ბევრ რამეს აბრალებენ. ევრომაიდნის გამოსვლები იქნება ეს, მორალური სიმყიფე თუ ჟურნალ შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში. ბოლო ხანებში ამ ტენდენციის ყველაზე თავზე ხელაღებული მაგალითია ნემცოვის მკვლელობის დაბრალება ვაშინგტონისთვის.
მეხუთე, კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით, ამოიღე მიზანში მტრები.
როცა ქვეყანაში მთელ გავლენიან მედიას აკონტროლებ, ძალიან იოლი ხდება მოსახლეობას ასწავლო, ვისი ან რისი უნდა ეშინოდეთ. ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის მედია ამ ამოცანას ერთგულად ასრულებდა. პუტინის ტონი კი სულ უფრო და უფრო რადიკალური გახდა. ის უკვე გამოდის გაფრთხილებებით არა საგარეო, არამედ საშინაო საფრთხეების თაობაზე. რუსებს, რომლებიც ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, უწოდებენ ეროვნულ მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. ნაციონალისტური მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული ანტიმაიდნის წევრებმა რუსეთის მცირერიცხოვან ლიბერალურ წრეებს ფაშისტური ხუნტა უწოდეს. დიდი შენობებიდან გამოფენილი იყო ბანერები ნემცოვის, აქტივისტ ალექსეი ნავალნის და მუსიკოს ალექსანდრ მაკარევიჩის პორტრეტები ცხვებთან ერთად, რომლებზეც ისინი ღიად ცხადდებოდნენ მოღალატეებად. პოლისის და სხვა ცნობილი ოპოზიციონერების სურათების გამოფენა როცა დაიწყეს ქალაქში და ტელევიზიით, ეს ღია მოწოდება იყო მათი სიკვდილით დასჯისკენო, ამბობს ჭადრაკში ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი. თავად ნემცოვის სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ფეისბუქით წერდა: კრემლი ახდენს ადამიანთა უმდაბლესი ინსტინქტების კულტივირებას და წახალისებას და იწვევს სიძულვილს და დაპირისპირებას. შეუძლებელია ეს ჯოჯოხეთი მშვიდობიანად დასრულდესო.
Салуми асатян майса убраймазе ту როგორ იქნება სიძულვილის კულტურა რუსეთის მაგალითზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 19 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ ხოლგურულ პროგრამა მეათე სტუდიას. მოსკოვში, სადაც 27 თებერვალს მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი, ჩატარდა მორიგი შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დიალოგის ჩარჩოებში. შეხვედრაში მონაწილეობდა ჩვენი კორესპონდენტიც და ახლა მის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. საქართველოსა და რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დიალოგი 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 4 წლის შემდეგ განახლდა. მოსკოვში ამ შეხვედრაზე ახლა გვიამბობს გოგა აბციაური.
ტატიანა ხრულევა პეტერბურგიდან მოსკოვში ქართველ კოლეგებთან შესახვედრად ჩავიდა. იგი საინფორმაციო სააგენტო როსბალტში მუშაობს. მისი აზრით, ქართულ-რუსული დიალოგის ერთ-ერთი მიზანი, როგორც რუსული, ისე ქართული საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირებაა.
Очень важно повышать в первую очередь информированность наших стран друг о друге.
Ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნების ერთმანეთზე ინფორმირებულობის ამაღლება. სამწუხაროდ აუცილებელია ითქვას, რომ რუსეთში ძალიან ცოტა თუ იციან საქართველოზე, თუ არ ჩავთვლით ზოგადად მიღებულ ფაქტებსა და სტერეოტიპებს. და ვფიქრობ, აბსოლუტურად იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოზეც. ამ ინფორმირებულობის ამაღლებით დარწმუნებული ვარ მოვა გაგებაც. კომპრომისი კი შესაძლებელია მხოლოდ გაგების გზით. Та ам диалогис дахмаравит ндобац мова.
Только через понимание и с помощью этого диалога придёт и доверие.
Касул Квирас Московში ქართველი და რუსი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების სამოქალაქო დიალოგი გამართა. დიალოგის ფარგლებში მოეწყო შეხვედრები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, საზოგადოებრივ პალატაში, რუსეთის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტში. რუსმა პოლიტოლოგებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთი გზავნილი გააკეთეს საქართველოს ხელისუფლების და საზოგადოების მიმართ. გზავნილები ჰქონდა ქართულ დელეგაციასაც. მოსკოველი პოლიტოლოგების აზრით, კრემლს აშფოთებს საქართველოსი ნატოს სასწავლო ცენტრის ამოქმედების იდეა. ევროკავშირთან უკრაინისა და საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას უკვე ევროკავშირის ექსპანსიას უწოდებენ. მათი თქმით, ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება მას შემდეგ უფრო გაღრმავდა, რაც უკრაინასთან ხელშეკრულება გაფორმდა. საერთოდ ამ ერთკვირიანი შეხვედრების დროს უფრო ხშირად ისმოდა განცხადებები უკრაინის კრიზისის შესახებ, ვიდრე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობათა პერსპექტივის თავაზე. რუსი ექსპერტები ქართველ კოლეგებს ხაზგასმით მიანიშნებდნენ, რომ დღეს უკრაინის პრობლემა რუსეთისთვის ნომერ პირველი საკითხია. რუსეთის პოლიტოლოგების მიერ ყველაზე ხშირად ისმოდა ფრაზა „წითელი ხაზები“, რომლებიც ნატომ და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში უკვე გადაკვეთა და კრემლი ამას ვერ შეეგუება. მათი აზრით, დასავლეთი უკრაინის კრიზისს ხელოვნურად აღრმავებს. ამერიკის ინტერესში კი შედის რუსეთში ხელისუფლების შეცვლა ფერადი რევოლუციის გზით. მოსკოვში იყო შეხვედრები იმ ანალიტიკოსებთანაც, ვინც უფრო მეტად შეხების წერტილებს ეძებს ქართულ კოლეგებთან, ვიდრე რადიკალურ პოზიციებს გამოხატავს. ქართულ-რუსული დიალოგის ორწლიანი დინამიკის შესახებ საკუთარ დაკვირვებას გვიზიარებს მოსკოვის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომელი სერგეი ტასიცი.
Я вот с 12 года участвую в различных форматах в диалогах
России. Мы 2012 წლიდან მონაწილეობ ქართველი და რუსი ექსპერტების დიალოგის სხვადასხვა ფორმატში და მართლაც ვაკვირდები ევოლუციას. პირველი შთაბეჭდილება იყო გარკვეული ურთიერთცივრთხილე და უნდობლობა. საინტერესოა, რომ ნებისმიერი რუსი ექსპერტი, რომელიც საქართველოს ჩადიოდა, გაოცებული ამბობდა: ყოფით დონეზე რუსოფობია არ არსებობს. მე იყო პერიოდი, როცა ერთმანეთის გაცნობის შემდეგ ორივე მხარეს სურდა ერთმანეთის რაღაცაში დარწმუნება. და მესამე, რასაც ახლა ვხედავ, ეს არის საკუთარი პოზიციის კორექტულად ახსნა.
განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად, მხარეებს საშუალება აქვთ ინფორმაცია პირველ წყაროდან მიიღონ და მხოლოდ სატელევიზიო პროპაგანდის მიერ გავრცელებულ ცნობებს არ დაეყრდნონ. ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი მიიჩნევს, რომ რუსი პოლიტოლოგების და პოლიტიკოსების ტონი საქართველოს საკითხებთან დაკავშირებით შერბილებულია.
ტონი მეტნაკლებად შერბილებულია და რუსეთის როგორც საექსპერტო ისე პოლიტიკური ელიტა ცდილობს საქართველოსთან რაღაც ნაბიჯების და საერთო წერტილების მონახვას, მაგრამ ამის არც ინტელექტუალური რესურსი არსებობს და არც პრაქტიკულ ნაბიჯებზე ჯერჯერობით საუბარი. Управод мгония, რომ ჯერჯერობით იქნება ესეთი მოთელვითი შეხვედრები და დობის გაჩენა, იმიტომ რომ დობა საერთოდ არ არსებობს და რაც თავარია და ყველაზე კატასტროფული, რუსებმა გაცილებით მეტი იციან საქართველოს შესახებ, ვიდრე ქართველებმა რუსეთის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი ახმა რუსეთზე არის მაინც ესეთი ცალსახა კრემლი, კრემლის პოლიტიკა და მის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი, თუმცა მის ქვეშ არის სხვადასხვა შრეები, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღებაზე შეიძლება დიდ ზეგავლენას ვერ ახდენენ, თუმცა ეს აზრი არსებობს. თუმცა ეს მაინც არის, რომ თქვენ ესე უნდა მოიქცეთ, ესე უნდა გააკეთოთ, მაშინ როდესაც ისინი ცალსახად ამბობენ, რომ ჩვენ ევროპელებისგან არ მოგწონს ის, რომ ისინი ჩვენ გვითითებენ საქციელს.
პოლიტოლოგი ევგენია მახმუტოვა მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში შეხვედრები უნდა გააგრძელდეს და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ დროს, როცა საქართველოსა და რუსეთს შორის არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები.
Объективно мы видим, что контакты между людьми сохраняются и более того, в один
Объективно вхედავთ, რომ ადამიანებს შორის კონტაქტი ნარჩუნდება და მეტიც ცალკეული მიმართულებებით ღრმავდება. და რუსებმა იქნებ აღმოაჩინონ საქართველო ახალი მხრიდან. თავის მხრივ, ქართველებმა აღმოაჩინონ რუსეთი ახალი მხრიდან. რასაკვირველია, არსებობს ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემა. ამ პროექტის მონაწილეთა ამოცანაა, პირველია დიალოგის წარმოება ასეთ საზოგადოებრივ დონეზე და ვფიქრობ რომ ეს ხერხდება ერთმანეთის მოსმენა მცდელობა გავიგოთ რაღაც ახალი რაღაცაზე კამათიც ვერ შეთანხმებაც ეს ყველაფერი სავსებით ნორმალურია
не согласиться это всё совершенно нормально
ეკონომიკის ექსპერტი რამაზ გერლიანი მიიჩნევს რომ იმ დროს როცა რუსეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი ეცემა საქართველოს მაქსიმალურად უნდა გააღრმავოს ეკონომიკური ურთიერთობები და აითვისოს რუსული ბაზარი
ჩვენ გვინდა არ გვინდა ადრე თუ გვიან მოგვიწევს ურთიერთობა და ამისთვის ერთ-ერთი გზა სწორედ რომ სამოქალო სექტორთან კონტაქტია და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში იმ ახალგაზრდა თაობასთან რომლებიც ამ ეტაპზე წარმოადგენენ სამოქალო სექტორს და საინტერესო იმ ხრივ იყო რომ სწორედ რომ პროფესიული თვალსაზრისით იყო საუბარი სხვადასხვა სეგმენტის და მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით ალბათ ყველა ქართველ მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ის რომ რუსეთთან მიმართებაში ეკონომიკური ურთიერთობა იყოს მეტად სტაბილური
ქართულ-რუსული დიალოგის პარგლებში შეხვედრა ერთ კვირას გრძელდებოდა. ამ ფორმატის ორგანიზატორები თბილისში კავკასიური სახლი, მოსკოვში კი ალექსანდრ გორჩაკოვის ფონდია.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ამჩერა თქვიანფო მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს და რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების ამომადგენლების მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოთულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეცვალა გადაწყვეტილება შრომის ინსპექციის შექმნის საუბარზე. მიუხედავად იმისა, რომ პროფკავშირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, შრომის უფლებების სხვა დამცველები სწორედ შრომის ინსპექციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ, საბოლოოდ სამინისტროში შეიქმნა დეპარტამენტი, რომელიც მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ნორმებს შეამოწმებს. მას არ ექნება სადამსჯელო მექანიზმები. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ამ თემაზე მოამზადეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა გიორგი გოგუა და ეკა ქევანიშვილმა.
თბილისის მახარისხებელი სალოკომოტივო დეპოს ტექნიკური მომსახურების საამქროს ზეინკალი ნიკოლოზ სრესელი ელმავლების მეტალის დეტალებს ასხამს. დახურებული ქურიდან ცხელი მძიმე საგანი გამოაქვს და მინის ქილიდან მოყვითალო სითხით ასველებს. შემდეგ კი, როდესაც ზედაპირი ამ ქიმიკატით გაიპოხება, ზედ თუთია უნდა წაუსვას.
ეს კისლადა. ჩამია რა.
მისი სახელოსნო სალოკომოტივო დეპოს დიდი მაღალჭერიანი დარბაზის ერთ კუთხეში სახელდახელო და ამოწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიკატებთან მუშაობა თითქმის ყოველდღე უხდება, არც სპეციალური ტანსაცმელი აქვს და არც აირწინაღები. ერთადერთი დამცავი საშუალება პლასტმასის ჩაფხუტია, რომელმაც მეტალის ანასხლეტებისაგან სახე უნდა დაიცვას.
ეს ეხლა კეთილებადია. ცივზე მოხდება თუ არა ისრის საკეთებით. ლეგალით თავს ვიფარე კონტროლზე.
სამოქალაქო დეპოს ტექნიკური მომსახურების საამქრო მუშაობას დილის 8 საათიდან იწყებს. სამუშაო დღე 12 საათიანია. სწორედ აქ, აფრიკის დასახლებაში მდებარე დეპოში ატარებენ მუშები მათი დროის უმეტეს ნაწილს. აქ 500-მდე მუშაა, რომელთაგანაც ზოგი უკვე 40 წელზე მეტია მუშაობს.
ეს შენობა გაკეთებული არის, არ მოგაწყოთ 78 წელს იმის მერე აქ აღარაფერი აღარ გაკეთებულა.
ამბობს ცვლის ოსტატი ნოდარ ხარაზიშვილი. ლოკომოტივები დეპოში შესაკეთებლად ორ დღეში ერთხელ მოდის. დარბაზში, სადაც ელმავლები დგას, გრძელი თხრილებია, რომლებშიც მუშებს უწევთ ჩასვლა, რომ მანქანებს დაბლიდან მიუდგნენ.
როგორც ხედავთ, თხრილი მოუწესრიგებელია. სათვალთვალო თხრილი თვითონ შიგნით განათების გარეშეა, სადაც მხოლოდ ფანები დადიან. არა, ეხლა აქ რო ელმოვალი დადგება. შენ მუშა დგას, ხალხეში ფარანი უკავია, ცალიხელით რაღაც აკეთებს. ეს შეუძლებელია ფაქტიურად ამის გაკეთება.
ამბობს მემანქანე თემურ ბერაძე. ის რკინიგზის ახალი პროფკავშირების წევრია. პროფკავშირი 2013 წელს ჩამოყალიბდა და 250-მდე ადამიანია გაერთიანებული. ორგანიზაცია რკინიგზაზე შრომის პირობებისა და უსაფრთხოების ნორმების გამოსწორებისათვის იბრძვის. როგორც პროფკავშირის ერთ-ერთი წევრი ზვიად მულაძე ამბობს, რამდენიმე გაფიცვის მიუხედავად მათი მოთხოვნები არ სრულდება.
სამუშაოზე რომ მიდიხარ, სამსახურში რომ მიდიხარ, ადამიანს უნდა გიხარდეს. მაგრამ სამწუხარო დღევანდელი რეალობა ისეთია, რომ გიხარია კი არა, მოდიხარ ასე ვთქვათ, დაგროზული ოჯახური პრობლემებით და ფინანსური პრობლემებით, აქ უკვე იმდენად ყურადღებას, ანუ აქცენტი სხვა რამეზე გადადგა, სხვა რამეზე ფიქრობ და რაღაცა გამოგჩება, რაღაცა გამოგეყარება. ამაზე მე უკვე ძალიან ცუდი შედეგები მოდებს.
პირობების გამოსასწორებლად პროფკავშირები რკინიგზის ადმინისტრაციას მიმართავდნენ. ბოლოს ისინი 2014 წლის ნოემბერში გაიფიცნენ. მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა სახელფასო სქემის გადახედვა იყო, რომელიც როგორც ამბობენ, არ შესრულდა. ადმინისტრაცია კი გაუმჯობესებულ პირობებზე საუბრობს. როგორც თბილისის მახარისხებელი დეპოს უფროსის თანაშემწე გლახო ნადირაძე ამბობს, შენობის ნაწილი გარემონტდა და ახლა მუშებს აბაზანაცავთ.
იგი მდგომარეობა ხომ არაა, გაკეთებული არ და კეთდება. ახლა მომოწეს, იმას გავაკეთებ და სიმენსო.
გადახურები მიდის, აბანო აშენდა, ტუალეტი აშენდა. წილი ყველა სახურავი გადაიხურა. რაღაცა ყველა ერთი შეხვაკედა ყველაფერი.
თუმცა როგორც მუშები ამბობენ, ეს საკმარისი არ არის. მათი თქმით, თითო ხელი სპეცდასაცმელი, რომელიც დაურიგეს, ფაქტობრივად გამოუსადეგარია, რადგანაც ერთდღიანი მუშაობის შემდეგ ტექნიკური ზეთით იმდენად ისვრება, მეორე დღეს მისი ჩაცმა შეუძლებელია. ნოდარ ხარაზიშვილი ანაზღაურების პრობლემაზეც საუბრობს.
ფასი და შრომა ერთად ადეკვატური არ არის. რო იყოს დაუშვათ ყველაფერი მექანიზებული და სუფთახელებით და იმით, რომ მუშაობს ადამიანი, კი შეიძლება მე თქვას, რომ აი ეს ხელფასი რაც არის, აი რამდენი წელი რაც მუშაობს?
53
წლის მუშაობის სტაჟი აქვს ამაში და ხელზე ღებულობს 600 ლარს.
რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წევრი ზვიად მულაძე მიიჩნევს, რომ მუშებს ნაკლები პრობლემა ექნებოდათ, თუ ქვეყანაში შრომის ინსპექცია იარსებებდა.
ეს შრომის ინსპექცია რო იქნება და რო იარსებებს, აი ეს რო დაუწერე წერილი, რომ აი ეს არ არის ისეთ მდგომარეობაში, როგორც უნდა იყოს, აქ უნდა იყოს იქ წერაფი, ლაფატგა, რაღაცა ისენი ხო უნდა იყოს, ყველაფერი სილა რაღაცა უნდა. ამაზე რო შემოვა შრომის ინსპექტორი, შემოვა, შეამოწმებს, არ არის ხო, დაწერს წერილს, ამაზე რეაგირება თუ არ გააკეთა, შეიძლება ერთხელ გაფრთხილება მიცეს, მეორედ გაფრთხილება მიცეს, მაგრამ მესამედ უკვე ჯარიმას დააკისრებს.
შრომის ინსპექციის შექმნის ინიციატივით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო 18 თებერვალს გამოვიდა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მალევე შეიცვალა. მთავრობის დადგენილებით 2 მარტს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი შეიქმნა. დეპარტამენტის ფუნქციაა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად მექანიზმების ჩამოყალიბება, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და შრომის ინსპექტორების მომზადება. დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზაჯ გერენაია ამბობს, რომ ახლა შექმნილი დეპარტამენტი გასცემს რეკომენდაციებს, თუმცა დამსჯელი ფუნქცია არ ექნება.
პირიქით, ეს ხელშეუწყობს ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ ისე სოციალურ პროგრესს ქვეყანაში, შრომის უსაფრთხო ნორმებით უკმაყოფილო დასაქმებულის მიერ გამართული ეს გაფიცვები ცხადია პირდაპირ აისახება ფინანსურ ინტერესებს და დამსაქმებლების ამდენად მათ ინტერესებში შედის იყოს ეს დაცული შრომის უსაფრთხოება, შრომის პირობები.
როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, ახლა შექმნილი დეპარტამენტი ძალიან გავს შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც 4 თებერვალს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა. ეს პროგრამა გააკრიტიკეს პროფკავშირებმა და შრომის უფლებადამცველებმა. ამ წამოწყების მთავარი პრობლემა ისაა, რომ შრომის პირობებისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებისათვის სასჯელს არც ერთი მათგანი არ ითვალისწინებს.
მას უნდა ჰქონდეს ეფექტური მექანიზმი კონტროლის და კონტროლის შედეგების აღსრულების. პირველი ამბავი არის ის, რომ მას უნდა კონდეს დაშვება ნებისმიერ კერძო საწარმოზე, ის უნდა შედიოდეს ყოველგვარი წინასწარი ნებართვის და შეთანხმების გარეშე საწარმოში და მეორე, მას უნდა კონდეს საშუალება მის მიერ მიცემული რეკომენდაცია იყოს აღსრულებადი.
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია მიიჩნევს, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შექმნა ამ ეტაპზე სამინისტროს მხრიდან ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო.
ინსპექცია არ არის ანაცია, ამას ვიცახებ. თუ ჩვენ გვინდა რომ ვთქვათ ორგანო არსებობდეს ეფექტური,
სამართლიანი და მართლაც მიზნობრივი იმაზე რა მიზანსაც ემსახურებოდეს, მაშინ დღესვე და ერთ წამში გაკეთებული საქმეები არ ხდება.
როგორც მიხეილ კორძახია ამბობს, სხვადასხვა საწარმოს შემთხვევაში სხვადასხვა ნორმებია საჭირო და დეპარტამენტმა სწორედ ასეთი ნორმები უნდა შეიმუშაოს. სხვაგვარად ფიქრობს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მისი თქმით, სახელმწიფო საკმარისი დრო ქონდა იმისათვის, რომ მაღალი რისკის საწარმოებში, როგორებიცაა მაღარო ან ძიმე მრეწველობის ქარხნები, უსაფრთხოების ნორმები შეესწავლა.
საზოგადოებას გახსოვთ, რამხელ მოლოდინი ქონდა შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანისა და მართლაც 2013 წელს შევიდა იქ ცვლილებები, მეტნაკლებად უფრო ცივილიზებული გახდა შრომის კოდექსი. ეს რაც კანონში არის ჩამოწერილი, სხვან კითხოს მოქალაქეები ამით უნდა სარგებლობდნენ თუ არ უნდა სარგებლობდნენ?
სახელმწიფოს პოზიცია ამ საკითხზე ერთია. ელზა ჯგერენაია ამბობს, პირველ რიგში დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების ცნობიერების დონე უნდა ამაღლდესო. პროფკავშირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და დასაქმებულები კი მიიჩნევენ, რომ არ შეიძლება ეს პროცესი მუშების უსაფრთხოების ხარჯზე გაგრძელდეს. გიორგი გოგუა, ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ერაყის მთავრობის თქმით, ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო მიწასთან ასწორებს ასურეთის პერიოდის ანტიკური ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევებს. ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე. მათი მოლაპარაკების თემა უკრაინის კონფლიქტია. შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა ლიდერმა გადადო კენჭისყრა კანონპროექტისა, რომელიც ირანთან მიღწეულ ყოველგვარ შეთანხმებას ეხება. დემოკრატიული უმცირესობის წარმომადგენლები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმნენ. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გამოუშვეს მოსკოვის პირველი საპატიმროდან, სადაც მან 15 დღე დახო იმის გამო, რომ მოსკოვის მეტროში პროკლამაციებს აგრძელებდა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის წინ, რომელიც 17-18 მარტს უნდა გაიმართოს, თანა თავმჯდომარეებმა გამართეს კონსულტაციები მონაწილეებთან თბილისში, სოხუმში, ცხინვალში, ასევე მოსკოვში. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა განკარგულება გასცა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა დაცულ იქნეს ანა დურიცკაიას სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. დურიცკაია მთავარი მოწმეა რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისა. მას უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან, ასე განუცხადა მან პოლიციას. უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი, პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი თურქეთში მოკლეს. ის ადრე ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი იყო, შემდეგ ოპოზიციაში გადავიდა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. She will try to hold down to the
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
No, no, never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
Մենք ռադիո թավիսուփլաբաս եթերში ողկուրոլի ռադիո ժուրնալի միաթե ստուդիա մաս Մարիամ Ճիաուրելի ուծխובה դեդա როგორც նշնովանի սիմբոլո դա թաղոնիսեմի սագանի սաթխեկցելոեպիս լեքսեպիս սիմղերեպիս ցենտրալուրի պերսոնաժի օֆիցիալուր քարթուլ կուլտուրաշի դեդա սակրալուր ֆիգուրա թերթվար սուպեր գմիրա դա ճարմոդգենելի რომელიც ღირსეულად დაუხვდება როგორც მტერს ასევე მოყარეს თუმცა დედი სამგვარი ხატი მნიშვნელოვნად ხუნდება ყოველთვიურ ყოფაში, სადაც ქალი ხშირ შემთხვევაში სწორედაც რომ დედობის და ქალობის გამო იჩაგრება და განიცდის დისკრიმინაციას როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო ასპარესზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა განსხვავებაა დედას როგორც სიმბოლოს და დედას როგორც რეალურ პიროვნებას შორის.
ხათუნა ბერიძემ რამდენიმე წელი იმუშავა ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში, მენეჯერის პოზიციაზე, ისე რომ არ მიუღია ერთი შენიშნო და საყვედურიც კი. თუმცა სამსახური მაინც დაკარგა, რაშიც მისი თქმით გადამწყვეტი როლი ითამაშა დეკრეტულმა შვებულებამ. ამასთან საგულისხმოა, რომ ხათუნა ბერიძემ ანგარიში გაუწია კომპანიას და არ ისარგებლა კანონით კუთვნილი 183 დღიანი დეკრეტული შვებულებით.
ეს იყო მხოლოდ სიტყვიერი მეგობრული შეთანხმება. და შეთანხმების შესაბამისად პრინციპში მე თვენ ახევარი ვიყავი სახში, თვენ ახევარის შემდეგ დაუბრუნდი უკვე სამუშაოდ, ანუ როდესაც არ მუშაობდი ას მითხოვის თანახმობა, თვენ ახევარის შემდეგ დაუბრუნდი სამსახურში და დამხვდა პასუხი, რომ იმ ეტაპზე არ ვიყავი საჭირო და აღარ უნდა მომუშავა.
ხათუნა ბერიძის ისტორია ცხადია გამონაკლისი არა. სამი შვილის დედა მაია ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ გაათავისუფლეს სამსახურიდან, სადაც 1996 წლიდან მუშაობდა.
გასაუბრების ნეპოტიზმის საფუძველზე მოხდა კადრების შერჩევა. სულ ფიქრობ ამ საკითხზე, საიდან მოდის? ალბათ ისე იქიდან მოდის, რომ არა ვართ მყარად, ვერ ვდგავართ თვითონ ჩვენ, ვერ ვიცავთ ჩვენ უფლებებს და აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს დედას, აი მე სამი შვილის დედა ვარ, უნდა გვეცალოს ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები ასე ქუჩით, აი სასამართლოთ ვამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და ჩვენი უფლებები.
თუმცა ქართველ ქალებს ბრძოლა უწევთ არა მხოლოდ სამსახურის შესანარჩუნებლად, არამედ ღირსეული ანაზღაურების მისაღებადაც. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, რომ საქართველოში გამორჩეულად ცუდი მდგომარეობაა კაცისა და ქალის ხელფასების შეუსაბამო განსხვავების თვალსაზრისითაც.
თუ ავიღეთ ქალის ხელფას და მამაკაცის ხელფას, 40%-ია სხვაობა. უფრო მეტიც, თუ სექტორულ წრილში ვნახავთ, ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი დარგები ეს არის ის დარგები, სადაც ქალები დომინირებენ, ხო? ეს არის განათლება, ეს არის სუბუქი მრეწველობა, ეს არის ჯანდაცვა, სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ. უმეტესად ქალები მუშაობენ და უფრო მეტიც, თუ იგივე ვთქვათ, განათლების სექტორს ავიღებთ, ხო, ქალები მუშაობენ ბევრი და კაცებიც არიან. აი იქაც კი მამაკაცებს უფრო მაღალი აქვს ხელფასი ვიდრე ქალებს და ეს ზოგადად მიანიშნებს დისკრიმინაციაზე.
ქალთა უფლებობა თავს იჩენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც. საქართველოს მთავრობის 20 წევრიდან მხოლოდ 3-ია ქალი. პარლამენტში კი ქალები სულ რაღაც 11%. დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ქალების დისკრიმინაციითა და ჩაგვრითაა გაჯერებული ყოველდღიური ყოფა, მათ შორის ოჯახებშიც, სადაც ხშირად იქმება დედისა და ქალის მაღალფარდოვანი სადღეგრძელოები.
Sabitzaria
დარწმუნებული ვარ, ვისაც ამ სადღეგრძელოს მაგალითად გაცილაპარაკობს, ის ბოლომდე გულწრფელია. და პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ აი იმ ბოლომდე გულწრფელობაში მას ვერ წარმოუდგენია, რომ თვითონ რაღაც შეცდომას უშვებს. და სად გადის ზღვარი აი ამ გულწრფელობას შორის, როდესაც ქალს ლოცავს სადღეგრძელოს დროს და ამავე დროს მეორე დღეს შეიძლება უთხრა, რომ იცი რა, შენ დღეს აქ არ წახვალ, იმიტომ რომ ბავშვს უნდა მიხედო. მე არ ლაპარაკობი ქცემაზე, ვთქვათ, ფიზიკურ ძალადობას და ასე შემდეგ. აი ამას შორის ხოვობას ვერ ხედავენ ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში არის შემთხვევები, სადაც კაცი ქალს არ ღიქოვს დამოუკიდებელ სუბიექტად. გადაწყვეტილებს საკუთარ თავთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას, ამას აქვს ძალიან დიდი და ღრმა ფესვები.
თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ ვითარების შესაცვლელად აუცილებელია როგორც ქალთა უფლებების სათანადო ასახვა შრომისა და სხვა სახის კანონმდებლობაში, ასევე მანკიერ ტრადიციებზე უარის თქმაც. თუმცა დეპუტატის ამოსაზრებას ბევრი ოპონენტი ჰყავს. რადიო თავისუფლებას თბილისის ქუჩებში არ გასჭირვებია ისეთი რესპონდენტის პოვნა, რომელიც მიიჩნევს, რომ სწორედ ტრადიციები ქმნის ჰარმონიას და უსაზღვრავ სათანადო ადგილს ოჯახის თითოეულ წევრს. ასე ფიქრობს თბილისის მკვიდრი მორისონ ქობულიაც.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის დედა, ვინ არის და, ძმა და ვინ არის ის მტერი, რომელიც ამ დიდ ტრადიციას, ქართულ ტრადიციას გვირღვევს, ქართულ ოჯახის სიმტკიცეს არღვევს. მე ახლა ჩემს მეუღლეს ამდილით მივართვი ყვავილი, მიუტანე და ამით მიულოცე. ის იყო დედა. ასე რომ თითოეულ ადამიანს ევალება, რომ დედას პატივის ცეს, ქალს პატივის ცეს და დაიცვას ის ტრადიციები, რომელიც არის საუკუნეები, ათასწლეები.
თუმცა ამავე ტრადიციის მიხედვით საზოგადოება ქალს განიხილავს არა როგორც დამოუკიდებელ სუბიექტს, არამედ როგორც სხვა უფრო მნიშვნელოვან სუბიექტთან დაკავშირებულს, ანუ როგორც დას, ცოლს ან დედას. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის მკვლევარი, მიიჩნევს, რომ დედაც კი, რომელიც ქართულ კულტურაში სუპერსიმბოლო და სუპერძალაუფლების მქონე დამცველია, ყოველდღიურ ყოფაში დაკნინებული და ნიველირებულია.
დედა როგორც სტატუსი ოჯახში, პატრიარქალურ სასწავლო გაგებაში, რეალურად უძალაუფლებო ადამიანი იყო. ამიტომ ფაქტიურად მე მგონი მსხვერპლის როლი რჩებოდა და ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ ლიტერატურაში დედა როგორც მსხვერპლი. თუმცა ეს სიმბოლო აღძელებდა არსებობას ჩვენი ქართლის დედა, რასაც განასახიერებს, ხო, მაინც აი რაღაც ძალაუფლებასთან დაკავშირებული ასევე, ხო, ქალი, რომელიც რეალობაში აი არ ვიცი, ჩემთვის ნამდვილად როგორც სოციალური მეცნიერების წარმომადგენლისთვის, როდესაც ვიკვლევ როლებს ამ ძალაუფლებას და რეალურ უფლებებს ოჯახის სტრუქტურაში, დაბალი სტატუსი აქვს ქალს და ამიტომ თვლი, რომ მხოლოდ სიმბოლური დარჩა. თუმცა არც თვლი, რომ რაღაცა გასუპერებაა საჭირო ამ როლის, პირიქით დედა უნდა გახდეს რეალური უფრო.
თუმცა სიმბოლოებისა და კულტურული კლიშეებისაგან დედის გათავისუფლებას აფერხებს სწორედაც რომ პატრიარქალური საზოგადოების მიერ დამკვიდრებული ტრადიციები. დედა უნდა დარჩეს კვარცხლბეკზე, დასჯერდეს სიმბოლურ სუპერგმირობას და არ გაინაწილოს რეალური ძალაუფლება. ნანა ბერეკაშვილის თქმით, აშკარაა, რომ კაფიოდ ჩამოყალიბებული პატრიარქატისთვის სასარგებლო აღარაფერი ხდება. შესაბამისად, სისტემა ცდილობს კვლავ წარმოებას მსგავსი სიმბოლოების გაძლიერებით.
ამ ილუზიებით, ვითომ ძალაუფლებით, ვითომ პატივის თემის კიდე რა არის მთავარი ამ სიმბოლოში, რომ დედა ერთია, ერთეთია, ანუ არ გვაინტერესებს ეს დედები, ვეთი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. დედა ასეთი უნდა იყოს და მორჩა და ეს ინდივიდუალური ხაზის გაძლიერება, ხო, დედა არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც თავის ინდივიდუალური განვითარების ხაზები აქვს და გზები. ესეც ნამდვილად ამ ტრადიციულ ხედვებს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს უქმნის, მაგრამ მხოლოდ ასე შეიძლება ტრანსფორმირდეს, იმიტომ რომ დედა უნდა ჩამოვა რეალურად და გავხადოთ ნორმალურად ფუნქციონირებადი ოჯახური სისტემის ნაწილი.
ნანა ბერეკაშვილის თქმით, დედის ეგრეთ წოდებული ჩამორეალურება ავტომატურად გამოიწვევს მამის როლის გადააზრებას და მის ტრანსფორმირებას იმგვარი ელემენტებით, რომლებიც მანკიერი ტრადიციის გამო მხოლოდ დედობასთან ასოცირდება და რომლებიც განაც დისტანცირებულია мама, როგორც მხოლოდ შემომტანი და უპირობო პიეტეტის საგანი. არადა мама დიდი ხანია აღარ არის ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი. დედობაც არაა ქალის ერთადერთი სოციალური ფუნქცია. თუმცა ამის მიუხედავად, საზოგადოება მაინც ებღაუჭება ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებს და ცდილობს დატოვოს ქალის სამზარეულოში, დედა კი კვარცხლბეკზე, რისთვისაც იყენებს როგორც უხეშ ძალაუფლებასა და ფიზიკურ ძალას, ასევე სხვადასხვა სახის მხატვრულ ხერხს, საეჭვო ღირებულების სადღეგრძელოების, ლექსების, სატელევიზიო გადაცემების, ფილმებისა და სიმღერების სახით, რათა სიცოცხლე გაუხანგრძლივდეს სისხლისგან დაცლილ კლიშეებს. ანუ ვუმღერით კვარცხლბეკზე მდგომ სიმბოლოს რეალურს კი ვცემთ, კლავთ და სამსახურიდან ვაგდებთ შვილის გაჩენის გამო.
რა განსხვავებაა საქართველოში დედას როგორც სიმბოლოს და დედას როგორც რეალურ პიროვნებას შორის? ამაში გარკვევასა და ჯიმშერ რეხვიაშულმა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 მარტს.
Thank you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზავნოთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. წელს 7 იანვარს თელმა მსოფლიომ გაიგო მცირე ტირაჟიანი ფრანგული სატირული გაზეთის შარლი ებდოს არსებობის შესახებ. იმ დღეს გაზეთის რედაქციაში პარიზში შეიჭრნენ შეიარაღებული პირები. მათ დახოცეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურისტები. შარლი ებდოზე, რომელიც უკლებლივ ყველა იდეოლოგიას, მათ შორის რელიგიურსაც დასინის და არაერთხელ გამოუქვეყნებია იესო ქრისტეს თუ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები, თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის იემენში დაფუძნებულმა დანაყოფმა. ტრაგედიის შემდეგ ბევრს მსჯელობენ, შეიძლება თუ არა სიცილი ყველაფერზე, სადაც სათავდება გამოხატვის თავისუფლება, და აქ თუ არა სატირულ გაზეთებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა რელიგიური საკითხების მიმართ. დისკუსიის გაგრძელებისა და შარლი ებდოს უკეთ გაცნობის მიზნით ჩეხეთის დედაქალაქში პრაღის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა დოქსმა გამოფენა მიუძღვნა გაზეთს. ამ გამოფენაზე ანა ლომთაძეც იყო მისული.
პრაღის თანამედროვე მუზეუმიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში უკვე ჩანან პოლიციელები, რომლებიც შენობას წრეს არტყამენ და გამვლელებს აკვირდებიან. შენობაში შესვლისას ორი პოლიციელი მჩხრეკს, ხსნიან ჩანთას, მიმოწმებენ ჯიბეებს, დიდხანს აკვირდებიან კამერასა და ხმის ჩამწერ აპარატს. მართხილებენ, რომ გამოფენაზე არ შეიძლება არც კამერის და არც ჩანთის შეტანა. ამ ხანგრძლივი პროცედურის გავლის შემდეგ ხმის ჩამწერთან ერთად გამოფენის სანახავად მივემართები. მარჯვნივ, მარცხნივ, ზემოთ, მერე ისევ მარჯვნივ, ზემოთ, მარცხნივ და კიდევ ერთი შემოწმება. პოლიციელი ჩემს ხმის ჩამწერს ალმაცერად უყურებს, მაგრამ როცა რწმუნდება, რომ მას ფოტოს გადასაღებად ვერ გამოვიყენებ, ექსპოზიციაზე შესვლის ნებას მრთავს. დოქსში პოლიციელების ნახვამ გამოფენაზე მოსული ფრანგი ტურისტებით შეაშფოთა.
ჩვენ აქ დასასვენებლად ვართ. პრაღაში ამ ქალაქის დასათვალიერებლად ჩამოვედით. წარმოდგენა არ ქონდა, რომ აქ ეს გამოფენა ტარდებოდა. თანამედროვე ხელოვნების სანახავად მოვედით და შემოსვლისას დავინახეთ, რომ შარლი ებდოზე იყო გამოფენა და რასაკვირველია, მისი დათვალიერება გადავწყვიტეთ. მართალია, როცა შემოვედით და შეიარაღებული მცველი დავინახეთ, ცოტა შეგვეშინდა. ვიყო ყმანეთ კიდეც, შევსულიყავით თუ არა, მაგრამ ბოლოს ჩვენს თავს უთხარით, რომ არ უნდა გვეშინოდეს, რომ უნდა წავიდეთ და ვნახოთ.
მითხრა ერთ-ერთმა თანამოსაუბრემ. შარლი ებდოზე შეიარაღებული თავდასხმის შემდეგ გაზეთის რედაქციამ სერიოზული დანაკარგების მიუხედავად მოახერხა ახალი ნომრის გამოშვება. წინასწარმეტყველი მუჰამედის კიდევ ერთი კარიკატურა მწვანე ფონზე და ამჯერად სიტყვებით ყველაფერი მიტევებულია. რეაქცია უარყოფითი იყო თითქმის ყველა მუსულმანური ქვეყნიდან. შარლი ებდოს პუბლიკაციები დაწვეს პაკისტანში, ავღანეთში, ჩეჩნეთში, სხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში. სატირულ გაზეთს პროვოცირებასა და რელიგიურ შეუწყნარებლობაში ადანაშაულებენ. როდესაც პრაღაში, დოქსში გამოფენის მოწყობას გეგმავდნენ, უსაფრთხოება მთავარი პრიორიტეტი იყო, მითხრა მუზეუმის დირექტორმა ლეოშ ვალკამ.
ვეცადეთ გახსნამდე გამოფენა საიდუმლოდ შეგვენახა. გვაქვს შიდა და გარე უსაფრთხოების სისტემა. ხალხს ისევე ამოწმებენ, როგორც აეროპორტებში.
გამოფენაზე დგას უზარმაზარი ღია ყავისფერი სტენდები, რომლებზეც შარლი ებდოსა და მისი წინამორბედის, ებდო ხარაკირის პირველი გვერდებია გამოფენილი. შესასვლელშივე გვატყობინებენ, რა არის გამოფენის მიზანი. ჩეხეთში ხალხ საშუალება მიეცეს თავად გააკეთოს დასკვნები შარლი ებდოს შესახებ. როგორიც არ უნდა ვუწოდოთ გაზეთის დამოკიდებულებას, შოკის მომგვრელი, სულელური, პრიმიტიული, ბოროტი, პროვოკაციული თუ გამჭრიახი, ის ყოველთვის იუმორს ეფუძნება და 21 საუკუნეში არავითარი სახის იუმორი არ შეიძლება იყოს სასიკვდილო დანაშაული. ვკითხულობთ გამოფენის შესასვლელში აღმართულ სტენდზე.
Humorous, merciless voice.
როცა დასავლურ საზოგადოებაში იუმორისტული დაუნდობელი ხმა გაისმის ხოლმე, ეს ძალიან სასარგებლოა. ეს არის ის, რაც მინდა დავინახოთ ჩეხეთში, ყველა ქვეყანაში. ისეთი რამ არის, რაც არავის მოსწონს, მაგრამ აუცილებელია.
ამბობს ლეოშ ვალკა. გამოფენის სახელწოდება ჟურნალ ირესპონსაბლ, ანუ გაზეთი, რომელსაც პასუხისმგებლობა არ აქვს. არ ფშხილებშია ჩასმული, ანუ შეგვიძლია წავიკითხოთ როგორც გაზეთი, რომელსაც პასუხისმგებლობა აქვს. ერთი მხრივ ეს სიტყვების თამაშია და გაზეთის მიმართ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას გამოხატავს. მეორე მხრივ სათაური ეხმიანება თავად შარლი ებდოს ერთ-ერთ ნომერს, რომლის ცარიელ პირველ გვერდზე წითელი ასოებით წერია პასუხისმგებელი გაზეთი. რედაქციამ ეს ნომერი გამოუშვა 2012 წლის 24 სექტემბერს, მას შემდეგ, რაც გაზეთი ჯერ კიდევ მაშინ გაატარეს კრიტიკის ქარცეცხლში მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო. პასუხისმგებელ გაზეთში არაფერი წერია, კარიკატურების ნაცვლად უბრალოდ გეომეტრიულ ფიგურებს, კვადრატებს და მართკუთხედებს ვუყურებთ. მის შემდგომ ნომერში კი შარლი ებდოს გარეკანზე ამჯერად წერია უპასუხისმგებლო გაზეთი და ხატია ქვის ხანის ადამიანი, რომელმაც იუმორი მოიგონა, ერთ ხელში ნავთით, მეორე ხელში კი ცეცხლით. გამოფენის დამთვალიერებლის უმრავლესობას მოსწონს შარლი ებდოს იუმორი, თუმცა წავაწყდი იტალიელ მასწავლებელსაც, რომელიც თავის მოსწავლეებს ეკამათებოდა. მას განსაკუთრებით არ ესიამოვნა გაზეთის შავი იუმორი რომის პაპისა და კათოლიკური ეკლესიის მიმართ. სხვები კი ამტკიცებენ, რომ შარლი ებდო ყველა რელიგიურ ინსტიტუციას დასცინის და არ არის ისლამოფობური, რაშიც მას ხშირად ცდებენ ბრალს.
შარლი ებდოს მიზანში არ ამოუღია მხოლოდ მუსლიმები, მხოლოდ მოჰამედი. აი ეს გარეკანი ამის შესანიშნავი მაგალითია. ისინი ყველა რელიგიაზე საუბრობენ, ყველაფერს დასცინიან.
სხვადასხვა დროს შარლი ებდომ გამოაქვეყნა ერთმანეთის მსგავსი კარიკატურები. ერთგან ნამტირალევი მუჰამედი ჩივის რამზი მია, როცა ბრიყვებს უყარხარო. მეორეგან კი ჯვარზე გაკრული იესო ამბობს, რამზი მია, როცა ბრიყვები გაფინანსებენო. 1970 წელს შარლი ებდოს დაარსებიდან დღემდე მისი თანამშრომლები დასცინიან და ეწინააღმდეგებიან კლერიკალიზმს, ავტორიტარიზმს, რასიზმს, კაპიტალიზმს, მილიტარიზმს და ასე შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ თავად თავს ультрамემარცხენეებს მიაკუთვნებენ, ხშირად უქილიქიათ მემარცხენეებსაც, მათ შორის საფრანგეთის ამჟამინდელ სოციალისტ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ მემარჯვენეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ შარლი ებდო ბევრ ტრადიციას უპირისპირდება და დასცინის, თავის მხრივ აგრძელებს ფრანგულ ტრადიციას, რომელსაც ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში ჩაუყარა საფუძველი ფრანსუა რაბლემ, თავისი გარგანტუა და პანტაგრუელით. საუკუნეების განმავლობაში საფრანგეთი რჩებოდა გესლიანი, შავი, უხამსი სარკაზმისა და იუმორის სამშობლოდ. ტრადიციით აიხსნება შარლი ებდოს გაბედული ანტირელიგიური დისკურსიც. თუ მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ბრაზილიაში, ავსტრალიაში, საბერძნეთში, პოლონეთში, ეგვიპტეში, დღემდე მოქმედებს რელიგიის შეურაცხყოფის ამკრძალავი კანონები, საფრანგეთში ჯერ კიდევ 1789 წლის რევოლუციის დროს გაუქმდა მკრეხელობისა თუ ღვთის მგმობის აკრძალვა, რასაც შემდეგ ასევე მოჰყვა ეკლესიისა და სახელმწიფოს მკაცრი გაყოფა. 2014 წლის 7 იანვრის თავდასხმის შემდეგ შარლი ებდოს რედაქციაში 5 ცნობილი კარიკატურისტი დაიღუპა. ტერორისტებმა გაანადგურეს მათი კომპიუტერებიც და სხვა აპარატურა. მსოფლიომ სწორედ ამ ტრაგედიის შემდეგ შეიტყო გაზეთის არსებობის შესახებ.
შარლი ებდოზე თავდასხმამდე მის შესახებ არაფერი ვიცოდი, მაგრამ ამის შემდეგ სატირული პრესითაც დავინტერესდი. ის შეურაცხყოფელი არ არის, უბრალოდ იუმორია, ნორმალური იუმორი.
გვითხრა ერთ-ერთმა ჩეხმა დამთვალიერებელმა. მუზეუმის დირექტორი იმედოვნებს, რომ გამოფენა დადებით გავლენას მოახდენს, თუმცა მას არ აქვს იმის ილუზია, რომ ერთ გამოფენას ყველაფრის შეცვლა შეუძლია.
შაბათკვირას ათასობით ადამიანი სტუმრობდა გამოფენას. ხალხი ათვალიერებს სურათებს და იცინის, კომენტარს აკეთებს მათზე და აფასებს გამოფენას. სწორედ ამიტომ მოაწყვეთ ეს გამოფენა. ეს ისეთი ადგილია, სადაც ხალხს ნორმალური სიტუაციებისგან განსხვავებული რეაქცია აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხანმოკლე რეაქციებია. ხალხი შემდეგ თავის ყოველდღიურ საქმიანობას უბრუნდება და ცხოვრება გრძელდება.
მასალზე პრაღა, კერძოდ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი დოქსი მასპინძლობს გამოფენა სატირულ გამონცემა შარლი ებდოზე. გამოფენის შესახებ გვიანბო ანა ლომთაძემ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.